Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti što je na površinu izbacio takozvani carinski sukob na kosovsko-srbijanskoj granici. Ima li šansi da se bosansko-hercegovački političari napokon pozabave svojim poslom i spasu novce iz predpristupnih fondova Evropske unije? Kako će Željko Mitrović spasiti svoju zaplijenjenu jahtu od dražbe u Hrvatskoj, te koliko bi svjetska ekonomska kriza mogla utjecati na Balkan?
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon incidenata na graničnim prijelazima sa Srbijom, međunarodni predstavnici u Prištini podsjećaju tamošnje vlasti da se moraju iznova fokusirati na integraciju Srba na sjeveru zemlje. Analitičari s Kosova, međutim, nisu sigurni koliko će lokalni dužnosnici biti u tome uspješni s obzirom da kosovske države na sjeveru nema, bilježi Amra Zajneli.
Kosovski premijer Hašim Tači je tokom današnjeg zasjedanja vlade kazao da je preuzimanje kontrole na graničnim prelazima sa Srbijom definitivno dalo smisla vrednostima slobode, nezavisnosti i suverenosti Kosova, ali i njenoj evropskoj perspektivi. Naše odluke su u skladu sa našim ustavom, zakonima, međunarodnim dokumentima, ali i sa evropskim vrednostima i standardima, ponovio je Tači. Uverenje da su se okolnosti promijenili izrazio i zamjenik premijera, istovremeno i ministar pravde Hajreddin Kući, navodeći da je i demokratski svijet uveren da je ugrožavanje celovitosti teritorije Kosova u suprotnosti sa međunarodnim pravom. Ono što je važno jeste da ne postoje uslovi vlade Kosova za ikoga. Postoje samo kriterijumi država za kontrolu granica, međudržavni odnosi sa susjednim državama, a to su principi koje brani demokratski svijet, kazao je Kući. Ono što preostaje narednih dana jeste sprovođenje saglasnosti KFOR-a Prištine i Beograda, što predviđa uklanjanje barikada sa puteva ka graničnim prelazima 1 i 31. A iako su sinoć neke od barikada u opštini Leposavić i Zubin Potok, kako je rekao Krstimir Pantić, jedan od lidera Srba, samo pomerene sa puta, ona najveća barikada u Rudaru ipak neće biti uklonjena, jer je to stav svih građana Mitrovice i Zvečana, kazao je on.
Oni jednostavno ne žele da sklone tu barikadu, jer je to jedina garancija, jedino oružje koje mi imamo u borbi protiv KFOR-a. Dakle, građani su rešili da ta barikada ostane do daljnjeg, jer na taj način samo možemo da sprečimo još jednom pripadnike takozvane specijalne policije Kosova da zauzmu administrativni prelaz u Jarinju.
U međuvremenu, međunarodni civilni predstavnik na Kosovu Peter Fethi je tokom posjete Štrpcu izrazio nadu da će saglasnost KFOR-a Prištine i Beograda poboljšati stanje na severu, dodajući da obe strane trebaju da rade konstruktivno kako bi se nastavilo sa dijalogom. On je međutim podvukao da se vlada Kosova treba fokusirati na integraciju svih zajednica u tom delu. I 26. jula sam rekao da vlada ima pravo da poduzme korake kako bi administrirala celom svojom teritorijom, ali sam također rekao da vlada treba da ostane fokusirana na integraciju svih zajednica i da obezbedi sigurnost i poštovanje individualnih prava građana drugih etničkih zajednica, kazao je Faith. Kosovski analitičar Halil Matoši smatra da je teško predvidjeti uspostavljanje vlasti i integraciju severa od strane zvanične Prištine. Zvanična Priština na terenu nije prisutna na severu nikakvim mehanizmom i bit će veoma teško da se ove institucije instaliraju bez volje srpskog naroda, dok je optimum u ovom trenutku očuvanje teritorijalnog integriteta i granica. Ne mogu da predvidim da se može uspostaviti vlast zvanične Prištine samo sudom, administracijom i policijom u tom delu Kosova, kazao je Matoši. Matoši ocjenjuje da sada nakon 25. jula otvorene su mnoge opcije oko severa, sem toga što će Srbija zatražiti podjelu Kosova. Sa druge strane, po njegovom mišljenju, zvanična Priština će zahtevati očuvanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta bez ikakvog kompromisa, dok Evropska unija traži nastavak pregovora kako bi se postigao neki kompromis po kojem bi se granice sačuvale, odnosno formalan teritorijalni integritet, dok se izlazi iz ove situacije biti Atisari plus, odnosno davanje specijalnog statusa za 4 opštine na severu Kosova, gdje živi većinsko srpsko stanovništvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Gost Radija Slobodna Evropa, Daniel Server, kaže da je cijela drama zbog carinskih pečata i kriza koja je potom uslijedila neočekivano naglo osvijetlila pravi problem. Njegovo ime je sjever Kosova i to pitanje je sada stavljeno na dnevni red, precizira profesor John Hopkins univerziteta. U razgovoru s Brankom Trivić, server najprije naglašava kako razumije kosovsku stranu aktuelne jednačine, ali ne i onu koju predstavlja Beograd.
Sasvim sam razumeo, iako nisam prihvatio, raniji stav čija je suština bila da Srbija želi da sačuva celo Kosovo jer je ono tradicionalno integralni deo Srbije i jer novu uspostavljena vlast nije isto što i prethodna, pa je logično očekivati da će kosovskim Albancima dati sva prava koja im pripadaju.
Dakle, kažete, razumeli ste Koštunicu?
Da, razumeo sam Koštunicu.
Ali ne razumete Tadića?
Moram da kažem da mi je teže da razumem Tadića zato što on poručuje, iako to ne kaže sam, već prepušta da to drugi govori u njegovo ime, mi nećemo celo Kosovo, mi bismo samo sever. I upravo to ne razumem. Evo zašto. Sever Kosova nije teritorija na kojoj se nalazi glavnina srpskih manastira, crkava i spomenika, niti je to oblast u kojoj je nastanjena većina kosovskih Srba. Uz to, uzimanjem severa Kosova, što je u ostalom de facto već i učinjeno, destabilizovali bi se druge zemlje Balkana, jer bi to ojačalo i redentističke albanske strasti za ujedinjenje sa Albanijom i Kosova i albanskih većinskih delova Makedonije, Srbije i Crne Gore. Ti porivi su na Kosovu u ovom trenutku relativno beznačajni, ali bi u takvom scenariju nesumnjivo dobili zamajac. Dakle, podjela Kosova bila bi snažan faktor destabilizacije regiona. Zbog svega toga ne svetam kakvu korist Srbija za sebe vidi u vođenju takve politike. Međutim, ukoliko to i nadalje bude činila, a verujem da hoće, Evropska unija će joj jednostavno poručiti da će na učlanjenje u njene redove morati malo duže da pričeka.
Srpske vlasti nikada nisu rekle svojim građanima da je Srbija ta koja krši CEFTA sporazum već 2,5 godine, time što ne priznaje te pečate, uprkos tome što je šef UNMIK-a Lamberto Zanije već 2 puta dao na znanje srpskim zvaničnicima da su ti pečati apsolutno u skladu sa rezolucijom 1244. I pored toga, zvanični Beograd tvrdi da na tim pečatima piše Republika Kosovo, što nije tačno. Na njima stoji kosovska carina na engleskom i na albanskom. Može se u tom smislu razumeti frustracija kosovske vlade, primećuju neki posmatrači, ali načinom na koji je reagovala, Priština je proizvela utisak da je između dve strane ona ta koja je sklona nasilnoj, odnosno nepredvidivoj akciji. Slažete li se?
Da, mislim da svaka jednostrana akcija slična onoj koju smo vidjeli ima konsekvence. Označe vas kao stranu koja izaziva provokacije ili koja je nepouzdana. Nisam razgovarao sa rukovodstvom kosovskih Albanaca o tome, ali pretpostavljam da su se odlučili za takvu akciju zato što su smatrali da će na taj način osvojiti fokus pažnje, pošto su do tada bili manje više ignorisani. Uz to, Srbija se u osnovi saglasila da prihvati kosovski pečat, a onda se odjednom predomislila. Potom je Priština reagovala kako je reagovala, kako bi to pitanje dramatizovala, ali smatram da je potpuno na mestu skrenuti pažnju na to da unilateralne akcije ovakve vrste nisu način da se rešavaju problemi i da ni Amerikanci ni Evropljani ne bi želeli da se tako nešto ponovi.
Verujete li posle svega ovoga u nastavak briselskog dijaloga Beograd-Priština?
Da, verujem zato što ne vidim alternativu tome, ali bojim se da pitanje carinskih pečata neće biti rešeno pre nego što se reši problem statusa severa Kosova. Beograd se suprotstavlja uspostavljanju kontrole Prištine u tom delu Kosova, ali ako nastavi takvu politiku, uverit će se vrlo brzo da ni Vašington ni Brisel neće imati mnogo strpljenja.
Da li je problem kosovskih carinskih pečata i sve što je usledilo vratilo u fokus problem severa Kosova mnogo brže nego što bi inače? I da li je to pitanje sada stavljeno na dnevni red?
Da, to je otvorilo pitanje severa i to pitanje treba da bude stavljeno na dnevni red jer se ne može više tolerisati činjenica da Beograd grubo krši rezoluciju 1244, pošto nikad nije povukao svoje paralelne organe vlasti sa severa Kosova. Potpuno je jasno da time želi da okupira i zadrži tu teritoriju. Ne vidim, međutim, kako će to uraditi, a da ne bude okrivljen za konsekventnu destabilizaciju Makedonije, Bosne, ali i same Srbije.
Da li je po vašem mišljenju predsjednik Tadić za 3,5 godine vlasti propustio priliku da se ratosilja tvrdostrujaških i kriminalnih elemenata na severu Kosova koji su se ustoličili za vreme Koštuničine vlasti?
Mislim da je evidentno da je on takvu priliku propustio, a zašto, za mene je velika zagonetka. Ti ljudi koji su doveli do problema i nasilja na severu Kosova nikad nisu glasali za gospodina Tadića. Zašto je on sada potpuno prihvatio njihovu agendu koja se sprovodila nasiljem i za posljedicu imala čak i jednu smrt? Za mene je kompletna enigma.
Pomenula bih u ovom kontekstu i autorski tekst nemačkog i britanskog šefa diplomatije Westerwellea i Heiga objavljen u Frankfurter Allgemeine Zeitungu, u kojem od Kosova i Srbije traže da za svoje probleme nađu rešenje koje poštuje granice Kosova. Kako tumačite ovu formulaciju rešenje koje poštuje granice Kosova?
To je jasna poruka Beogradu da neće biti korekcije granica Kosova u skladu sa etničkim identitetima.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Daniel Server, profesor na Johns Hopkins Univerzitetu. Sa gospodinom Serverom razgovarala Branka Trivić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Među temama koje su u vrhu interesovanja bosansko-hercegovačkih medija jeste novo propuštanje zvaničnog Sarajeva da iskoristi predpristupne fondove Evropske unije. Iako još novac nije izgubljen, a riječ je o 650 miliona eura, perspektive su nimalo ružičaste ukoliko vlast ne počne sarađivati, upozorava vršilac dužnosti šefa delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Renzo Davidi. Detalje ima Žana Kovačević.
Čitav proces nadgleda delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini još uvijek ništa od novca nije izgubljeno, ali se mora biti dogovoreno sa domaćim vlastima i tu nastaje problem, kaže Davidi.
Postoji nekoliko nivova problema. Prvi je spor proces ratifikacije, odnosno potpisivanja sporazuma o financiranju između Evropske unije i Bosne i Hercegovine. Na potpis kod institucija Bosne i Hercegovine od februara mjeseca ove godine čeka 6 projekata. Drugi problem jeste faza planiranja, odnosno identifikovanja projekata koje će se financirati, a treći problem jeste sama realizacija, jer često sami uslovi nisu ispunjeni. Naprimjer, za neki projekat je potrebno donijeti neki zakon. Ako to nije urađeno, onda projekat ne može biti realizovan bez zakonskog okvira.
David ističe da proces ugovaranja projekta za IPA fondove ide sporo, pa zbog probijanja rokova postoji mogućnost da novac ostane nepotrošen. Napominje da do kraja 2011. ima vremena da se ugovori realizacija fondova iz 2008. godine, ali da je postalo očigledno da zato ne postoji volja domaće vlasti.
Postoji mehanizam koordinacije. Neki kontakt punktovi na različitim nivoima, čak i u nekim resornim ministarstvima u entitetima. Dakle, na papiru postoji mehanizam, ali i sudjelovanje je loš. Na primjer, imamo probleme vezane za projekat izgradnje koridora 5C. Mi ne financiramo samo izgradnju direktno, nego način da se dođe do sredstava za izgradnju.
David je podsjetio da je Evropska unija spremna pomoći u finansiranju popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini, ali da domaći političari ipak moraju napraviti zakon. Također, određena sredstva usmjerena su za razvoj poljoprivrede i pomoć poljoprivrednicima koji ovih dana protestuju u Bosni i Hercegovini, ali mora postojati struktura koja bi kontrolisala i kanalisala utrošak novca, a to je opet zadaća domaće vlasti. To ipak ne znači uspostavljanje državnog ministarstva poljoprivrede i prenos nadležnosti s entiteta na državu, kako je juče ocijenio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, pojašnjava Davidi. Evropska unija jeste odvojila novac za projekat podrške ustavnim promjenama u Bosni i Hercegovini, ali ne u tom obliku, kaže Davidi.
Programming, I think, was already in 2008. Još iz okvira 2008. godine postojala su sredstva koja su u to vrijeme predviđala pomoć za ustavnu reformu. Pomoć ustavnim reformama može biti mnogo toga. Sa naše strane to može biti davanje savjeta, to je pružanje stručnih znanja, ne političkih figura, već obezbeđivanje, da tako kažem, stručnjaka koji su radili i u drugim zemljama. Mislim da je moguće i nadam se da kada slušate mišljenje stručnjaka iz različitih oblasti možete doći do nekog ne konkretnog nego nekog modela promjene.
Iako je sasvim jasno šta je u Bosni i Hercegovini se potrebno uraditi na putu evropskih integracija, mnogo toga se koristi u političke svrhe. Tako se politizuje i popis stanovništva, odnosno koliko ljudi živi u Bosni i Hercegovini te koliki je nacionalni dohodak. A to su prva dva pitanja iz upitnika za kandidaturu zemlje za Evropsku uniju, kaže Davidi. Osim toga se projekte predpristupne pomoći, koji će do 2013. godine biti veći od 650 miliona eura, od početka do kraja vodi delegacija Evropske unije, jer Bosna i Hercegovina zato nije sposobna i neće ni biti dok ne usvoji evropske standarde za trošenje novca kako su to uradile Slovenija, ali i Hrvatska, poručio je vršilac dužnosti šefa delegacije Evropske unije u BiH Renzo Davidi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Srbijanski tajkun Željko Mitrović je u Dubrovniku, iako je kazao kako više nikada neće doći u Hrvatsku. Pred opštinskim sudom vlasnik Pink televizije pokrenuo je postupak protiv lokalne carine jer tvrdi da su mu protuzakonito zaplijenili jahtu. Carina je prije desetak dana zarad neplaćenog duga već zakazala javnu dražbu za Mitrovićevu jahtu, prema nekim procjenama najveću među balkanskim brodovlasnicima. Slušate Enisa Zebića.
Vlasnik srbijanskog TV Pinka Željko Mitrović doputovao je u Dubrovnik i na tamošnjem općinskom sudu podnio tužbu protiv Dubrovačke carinarnice, koja je zbog carinskih prekršaja privremeno zapljenila njegovu jahtu El Bosco 5, a kako Mitrović nije platio carinski dug, carinarnica planira prodati jahtu na javnoj dražbi kako bi se naplatila. Mitrovićev novoangažirani hrvatski odvjetnik Neven Cirkveni tvrdi da su tužbu podnijeli zbog nezakonitog postupanja carinarnice, odnosno grubih proceduralnih propusta pri oduzimanju Mitrovićeve jahte. Carinarnica u Dubrovniku nije donijela rješenje o ovrsi, što je bila dužna prije samog oglašavanja prodaje broda, pa i oduzimanja broda. To nije učinjeno ni pri zapljeni broda, ani poslije. Izdano je samo rješenje o carinskom dugu. Istodobno smo zatražili da se stavi privremena mjera zabrane prodaje broda, kazuje medijima Mitrovićev odvjetnik Cirkveni. Mitrovićeva jahta El Bosco 5 zapljenjena je u rujnu 2010. zbog kršenja hrvatskih carinskih propisa i Međunarodne konvencije o privremenom uvozu. Skupocjeno plovilo marke Sunseeker dugo je 32 metra, ima 6 kabina sa kupaonicama i postiže brzinu od oko 46 km na sat. Jahta koju je Mitrović na Croatia Boat Show u Splitu pre 4 godine platio 10 milijuna eura, bit će na javnoj dražbi koju će organizirati carina u Dubrovniku ponuđena po znatno nižoj početnoj cijeni za nešto više od 3 milijuna eura. Naravno, ako se ne uvaži zahtjev Mitrovićevog odvjetnika. Mitrović je sinoć za portal Dubrovnik TV Net postupanje hrvatske carine opisao kao iživljavanje i otimačinu.
A moram da kažem da slobodno mogu to okarakterišem kao iživljavanje pojedinih organa. A kada to kažem, mislim pre svega na carinski organ. Reagovao sam na način na koji bi reagovao svako, pa mislim i vi, verovatno da ste u takvoj situaciji gdje se radi o klasičnoj otimačini bez jednog objektivnog razloga, što naravno ukazuje na mnogo sumnjivih radnji i ukazuje naravno na mnogo onih radnji za koje sam mislio da u jednom civilizovanom i razvijenom društvu davno ne postoje.
Kako to da ipak u Hrvatskoj, iako je obećao da neće u nju kročiti nogom dok je Jadranka Kosor na vlasti?
Ali kada je proces u pitanju koje konkretne stvari, moram da budem tu i da dam maksimalan support koji se od mene očekuje. Tako da u principu to je razlog čega sam u Dubrovniku i Dubrovnik je mnogo lepo.
Slučaj Mitrović bio je povod da se Nezavisni sindikat carinika Hrvatske obrati javnosti otvorenim pismom u kojem su upozorili na različito postupanje carinske uprave prema različitim potencijalnim prekršiteljima zakona. Predsjednik sindikata Željko Popović podsjetio je u izjavi za Naš radio da se upravo uhićenjem bivšeg šefa carine i bivšeg glavnog HDZ-ovog blagajnika Mladena Barišića počelo raspletati klupko masovne korupcije u aferi Fimi Media, koja je u zatvor odvela i samog bivšeg premijera Sanadera.
Za Mitrovića nemam pojma o slučaju što je napravljeno. Ja vjerujem da su carinici postupili kako treba. Siguran sam, uvjeren sam da su postupili. Međutim, da li bi postupili jednako tako prema Abramoviću, da li bi tako prema Kerumu, da li prema drugim ovim poznatim facama, da ih sada ne nabrajam, vjerojatno ne bi imali dozvolu da tako postupaju, znate, jer radilo se o sustavu povlaštenih. Ko je bio, znači, uz HDZ, s HDZ-om, sa Barišićem, sa Sanaderom, oni imao određene, pod navodnicima, olakšice. Ne?
Mitrović je hrvatskim medijima kazao kako zna da u Hrvatskoj postoje miljenici carine i da zna njihova imena, a da mu javljaju i druge slučajeve. Unazad nekoliko mjeseci u Hrvatskoj je otkriveno više slučajeva šverca i kršenja zakona u koje su bili uključeni djelatnici carinske uprave. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kreditni rejting Sjedinjenih Američkih Država prvi put u istoriji sa trostrukog A smanjen je na AA+, a Europska unija drhti zbog mogućnosti bankrota Italije i Španije. Globalna ekonomija iznova je uzdrmana, pa ocjene da svjetska ekonomska kriza ima dvostruko dno, jedno koje je već dotaknulo i drugo do kog će se tek doći, iznova dobijaju na značaju. Iako bi novi talas zahvatio i region Balkana, crnogorska vlada je za sad samo nijemi posmatrač, kaže naš Esad Krcić.
Na pitanje šta se iza brda valja još uvijek niko nema pouzdan odgovor. Jedino je očigledno da, sudeći po ocjenama stručnjaka, nema mnogo razloga za optimizam. Smanjenje kreditnog rejtinga Sjedinjenih Američkih Država na Crnogoru ne može direktno uticati, ali će posljedica, po mišljenju većine stručnjaka, svakako biti. Profesor ekonomskog fakulteta u Podgorici Saša Popović, međutim, na svoj način komentariše posljednje događaje.
Posljedice za sad je teško predvidjeti, nisam slobodan da ih predviđam, nemam neke kvantitativne pokazatelje koje bih rado podijelio sa vama. Nekako da kažem, anksioznost postoji po pitanju budućeg razvoja situacije, ali ne mislim da će to značajno uticati na ekonomiju Crne Gore, pa i na mnogo veće ekonomije od naše.
Da li bi međutim ipak bilo logično očekivati vanrednu sjednicu vlade bez ikakvog dramatizovanja, ali da se ipak razmotre trenutne okolnosti i eventualno pripreme potezi čime bi se amortizovali eventualni budući udari?
Vjerujem da ti ljudi sad na vanrednoj ili nekoj redovnoj sjednici vlade moraju razmišljati i o tome kako napraviti nekakav oblik štita za ekonomiju Crne Gore od posljedica globalne krize ako ona u slučaju da ona eskalira.
Ekonomski analitičar Vasilije Kostić, koji kaže da vlada trenutno ne može da uradi ništa osim da nastoji da poveća investicije i zapošljavanje, istovremeno upozorava da će najnoviji razvoj događaja negativno uticati na biznis performanse, te da smanjenje američkog kreditnog rejtinga može imati snažan indirektan uticaj na crnogorsku ekonomiju.
Sa smanjenjem kreditnog rejtinga jedne od najpouzdanijih svjetskih ekonomija, nepovjerenje u ekonomiju raste, a sa rastom nepovjerenja uvijek raste i cijena, ajde tako da kažemo, što znači da se može očekivati rast kamatnih stopa, a kad rastu kamatne stope, rastu i zaduživanja, time su performanse biznisa i ekonomije slabije. Dakle, u svakom slučaju tim efektom, ajde da ga nazovemo prelivanja, i crnogorska ekonomija će biti pod utjecajem globalnih kretanja. U svakom slučaju, opšte nepovjerenje ili strah od moguće recesije i od ponovnog vraćanja u krizu je prisutan, a to definitivno utiče na sve ekonomije, a u ovom momentu ovako zorno kroz utjecaj na smanjenje kreditnog rejtinga američke ekonomije.
Eventualno proglašenje bankrota Italije i Španije, koji kao mogućnost već duže vrijeme vise u vazduhu, Evropska unija sigurno ne bi mogla da amortizuje onako kako se to radi u Grčkoj, jer se radi o većim ekonomijama sa daleko jačim spoljnim uticajem. Govoreći o mogućim reperkusijama na ekonomiju Crne Gore, ekonomski analitičar Vasilije Kostić kaže da ne vjeruje da će Italija i Španija doći u situaciju da ne mogu da servisiraju svoje obaveze.
Eventualni bankrot ili nemogućnost otplate dugova Italije i Španije bi bio vrlo, vrlo težak i ozbiljan potres, tako da ne vjerujem da će do toga doći i da kroz najave Europske centralne banke da će ona otkupljivati dužničke hartije od vrijednosti Italije i Španije su istog momenta ulile povjerenje u svjetskim financijskim trgovanjima i to je kratkotrajno dovelo do rasta optimizma na berzama. Ne bih želio da špekulišem sa nečim takvim, jer ne vjerujem da će se desiti. U svakom slučaju to bi bio ozbiljan potres.
Profesor ekonomskog fakulteta u Podgorici Saša Popović kaže da je mogućnost italijanskog i španskog bankrota za Crnu Goru mnogo ozbiljnije pitanje, ali da prava opasnost leži u strukturnim problemima domaće ekonomije, a ne u spoljnim uticajima.
Uvijek postoji ta latentna opasnost, znate, koja je uvijek vezana za spoljnotrgovinski bilans Crne Gore. Dakle, čim nismo u mogućnosti da kreiramo monetarnu masu, mi smo na neki način na udaru svih promjena koje su vezane za monetarnu masu, eksternih faktora koji utiču na nivo monetarne mase u Crnoj Gori. Prema tome, sa krizom ili bez krize u Europi ili na globalnom nivou, taj problem eura postoji, ne problem, tu bih rekao opasnost, jer je euro svoje pozitivne strane pokazuje, o njima smo negdje ranije govorili, mi nemamo načina da sačuvamo euro osim svojom produktivnošću i kvalitetom proizvoda, izvozom i slično. Prema tome, tu se negdje traže mjere za zaštitu crnogorskog eura, ako tako mogu da ga nazovem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ukoliko bi došlo do novog udara ekonomske krize, Srbija bi po procjeni ekonomista osjetila ozbiljne posljedice. Svi bi pokazatelji skrenuli ka negativnom, a dinar bi dodatno oslabio za 10%. Uz 400.000 radnika, koliko ih je po procjeni MMF-a ostalo bez posla prošle godine, cifra bi ove dostigla pola miliona. Ima li vlada Srbije mehanizme da se odupre novom talasu krize, istraživao je Nebojša Grabež.
Kako će Srbija da odgovori na novi udar svjetske ekonomske krize, bila je tema sastanka premijera Mirka Cvetkovića sa guvernerom Narodne banke Srbije, resornim ministrima i članovima Fiskalnog savjeta. Zaključeno je da se poštuju pravilo o fiskalnoj odgovornosti, a da država ne povećava dug i da deficit budžeta bude u okvirima planiranog. Ekonomisti međutim smatraju da vlada nema previše odgovora za nove izazove. Boško Mijatović.
Ja molim Boga da nove krize ne bude, jer mislim da je Srbija u daleko lošijoj situaciji danas nego pre 3 godine. Privreda je malaksala, spoljna zaduženost jako visoka, nezaposlenost rekordna.
U takvoj situaciji primećuju se i prvi znaci nove krize. Od proteklog vikenda akcije na Beogradskoj berzi padaju u proseku 6% dnevno, dok je dinar za samo 2 dana pao za više od 2%. Profesor ekonomije na Filozofskom fakultetu Miodrag Zec kaže da je očigledno da se Srbija, kao i veliki deo sveta, neminovno suočava sa krizom koja je po njemu posljedica jedne proste činjenice.
Što se pokušava trošiti ono što nema i što se pokušava trošiti nezarađeno. I ta ideja da se svi deficiti, prevashodno deficiti države, onda potom deficiti korporacija, pa potom deficiti stanovništva, znači svi žele da troše više nego što mogu realno. Svi očekuju da će to neko platiti, da će neko kupiti korporativne obveznice, da će neko dati kredite i da neko neće insistirati na vraćanju. Znači prosto sveti. A mi naročito mislimo da se može promijeniti ekonomska paradigma i da se može živjeti na avans, na kredit i kreirati vrednost iz ničega. To ne može. Europa i svijet, a naročito mi smo pred velikim preispitivanjem.
Da li se stvari mogu rešiti?
Stvari se mogu rešiti ako se hoće rešiti, ako ima dovoljno političke snage. I ključno je pitanje pred kojim sve stoji da postojeći model raspodjela društvenog proizvoda na grane, grupacije, socijalne slojeve nije dobar i nije na dugi rok održiv, a naročito nije održivo raspodjela na ono što trošimo danas i ono što prebacujemo kao dug u budućnost.
Postavlja se i pitanje koliko mjere vlade mogu da amortizuju na dolazeće teškoće ako se imaju u vidu i nerealna obećanja i prognoze koje dolaze iz samog vrha vlasti. Na primjer, olako izrečene konstatacije premijera u izlasku zemlje iz krize pre izvjesnog vremena ili pojedinih njegovih ministara koji su na početku svjetske krize upravo tu vidjeli šansu Srbije za njen privredni napredak. Ovaj aspekt ekonomista Miroslav Zdravković vidi kao važan deo sastanka kod premijera Cvetkovića.
Samo zakazivanje sastanka ne govori o ozbiljnosti situacije koliko govori o uozbiljavanju političara, znači naučena je lekcija da se ne može ići nonšalantnošću i da se krajnje ozbiljno reaguje na događaje koji se sasvim izvjesno prenose velikom brzinom i na Srbiju. Znači što se tiče samog sastanka on govori o ozbiljnosti situacije, ali mnogo više govori o ozbiljnosti ljudi koji njemu prisustvuju.
Pitali smo pojedine Beograđane da li se plaše dolaska nove krize.
Naravno da se plašim.
Mislim da će biti neki veliki poremećaj.
No ja mislim da nema ništa od toga. Cvetković je rekao da nema ništa od toga i da mi idemo uzlaznom putanjom, tako da ja mislim ne. Nema govora.
Mi smo kroz to već prolazili, to kod nas nije ništa neobično, ali mislim stvarno da je to prosto da će na ceo svijet da se reflektuje, jer je takva situacija i smatram da je to zbog razlike između siromašnih i bogatih koja je sve veća, siromašnih i sve više i prosto ne može to više da se trpi.
2-3 godine već loše. Sad šta će biti ako i to bude, ne znam, ono je to ludilo, ono baš. Mi se sad već plašimo.
Ja baš sam sada krenuo, za posao tražim i gledam, razmišljam, idem ulicom, tumaram kako i šta dalje, tako da naravno da se plašim, da razmišljam o tome u budućnosti što me čeka.
Postojeći model raspodjele je definitivno u velikoj krizi, on mora što pre da se ispravi, upozorava profesor Miodrag Zec, a to po njemu podrazumeva više rada i redukciju fikcionog standarda, ali i stabilnosti dugoročno održive ekonomije.
I to je jedini put koji izlazi. Ja mislim da su stvari rešive, da stvari moraju da malo bole, ali danas će manje boliti, a sutra mnogo više ako se suruši do kraja. ja odavno plediram na to. To tvrdi već čitav niz godina i mnogi su je proglašavali glupkom babom. E sad je došlo đavo po svoje. I on je danas manji nego što će biti sutra. A to se mora reći, sad je vrijeme za državničku nasuprot politikanskoj odlukama i u Americi i u Europi, a naravno kod nas.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti o čemu su razgovarali Željko Mitrović i Ivica Todorić u obradi Predraga Lucića.
Kako to da si došao? Nisu ti valjda vratili jahtu?
Pa znaš i sam da nisu.
A otkud bih ja to znao?
Pa ko da zna ako ne ti?
U Republici Srpskoj ništa nije neobično kad javnu funkciju obavlja bivši robijaš. Evo primjera.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske i lider socijalističke partije Petar Đokić prije 4 godine pravosnažno osuđen na 3 mjeseca zatvora zato što je njegova privatna firma krala impulse iz Telekoma Srpske i tako zaradila 140.000 maraka.
Evropska unija upozorava Crnu Goru na diskriminaciju Roma. U nadležnom ministarstvu kažu:
a mi smo svjesni problema. Nama je jasno da postoji problem teških uslova života romske populacije, ali ja stvarno bi mi trebalo pola sata minimum da nabrajam šta je to sve država uradila i kakve to benefite romskoj populaciji pruža.
Hrvatska u sklopu turističke ponude nudi i livre i sane vojnike usred Zagreba. Povjesničari umjetnosti kažu:
To je jedno teturanje oko nekakvog identiteta povijesnog, to vam je isto koji sa jezikom. Jezik nam je krcat glupih arhaizama koji su nasilno ušli zato jer se to želi, to može profilirati kao nekakvo autentično hrvatsko. To veze blage nema s ničim.
Dobrodošli na talas Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina odavno je država nemogućih mogućnosti, nažalost onih s negativnim predznakom. Jedna od takvih je i ponovno biranje na javnu funkciju onih koji su pravomoćno osuđeni za privredni kriminal ili korupciju. Najočiglednije je to na području Bosne koje se naziva Republika Srpska, gdje se ne zna ni tačan broj bivših zatvorenika koji obavljaju značajne funkcije. One najubojitije izdvojio Milorad Mrlojević.
Javna je tajna da u zakonodavnoj izvršnoj vlasti u Republici Srpskoj pa i u nekim javnim preduzećima sjede i oni koji su pravosnažno osuđeni na zatvorske kazne zbog privrednog kriminala, korupcije ili drugih krivičnih djela. Osude im nisu smetale da se kandiduju na proteklim izborima ili da budu imenovani u neku od javnih institucija. Navešćemo samo neke od primjera.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske i lider socijalističke partije Petar Đokić prije 4 godine pravosnažno osuđen na 3 mjeseca zatvora zato što je njegova privatna firma krala impulse iz Telekoma Srpske i tako zaradila 140.000 maraka. Današnji savjetnik direktora Entitetske poreske uprave Dragan Veselinović osuđen je na 3 mjeseca zatvora jer je kao nekadašnji direktor financijske policije Republike Srpske oštetio tu instituciju za 75.000 maraka. Načelnik opštine Prijedor i lider Demokratskog narodnog saveza Marko Pavić, kao bivši ministar saobraćaja i veza Republike Srpske, osuđen je na 6 mjeseci uslovne zatvorske kazne i novčanu kaznu od 25.000 maraka zato što je potpisivao isplate iz blagajne ministarstva sebi i drugima u vrijednosti od 245.000 maraka. Zaposlanika Srpske demokratske stranke u Narodnoj skupštini Kostadina Vasića, mediji objavljuju da je u 2 navrata ovaj bivši policajac osuđivan zbog nasilnog ponašanja.
Takvo ponašanje i danas je nepojmljivo u zemljama Europske unije, čije standarde i kulturu nastojimo da usvojimo, kaže urednik web portala Buka Aleksandar Trifunović.
Sasvim je
nije normalno da kada se otkrije neka kriminalna afera, političara koji obnašaju vlast, da oni automatski napuštaju tu poziciju i nikad više u životu se ne bave politikom. Kod nas je potpuno drugačija situacija, mi praktično nemamo nikakvu reakciju građana kada se otkrije takva stvar. Naprotiv, oni koji se i otkrije određena nepravilnost mogu računati i sa dodatnom popularnošću.
Spomenuti političari, nažalost, nisu bili dostupni. Međutim, u njihovu odbranu donekle je stao i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. I sam Dodik bio je subjekat u nekoliko istraga i sudskih procesa.
Ja sam 20 puta me nagone na sud da samo me presude, pa da bi mogli postavljati pitanje. Kako ja to mogu da obavljam dužnost da presudim? A to što nema elemenata, o tom nikom ništa. Ali to govori o zloupotrebama.
Političari uvijek u svoju odbranu iznose opravdanje da su presude bile politički motivisane. To pokazuje da je Bosna i Hercegovina još uvijek daleko od moralnih standarda u politici. Na svakom konkursu, bilo u privatnu ili javnu firmu, građanima se traži i potvrda da nisu osuđivani. Pitali smo Banja Lučane kako onda komentarišu zašto sudske presude nisu smetnja za obavljanje javnih funkcija.
Sjede je zato što sve počiva na legu kriminala. Nema više mjesta za njih. Goli otok je ukinuta, jedini je on bio mjesto za takve ljude.
Tu situaciju jako teško komentarisati zdravorazumski. Samo jedino možemo reći da se tako šalje jasna poruka da znači činiti kriminal, znači uspjeti u životu.
Ti ljudi nisu sankcionisani i zato je to tako. Najkraći pravosudni sistem je katastrofa i to je to.
Aleksandar Trifunović mišljenja je da veliku krivicu za nizak politički moral snose upravo građani.
Građani jednostavno ne kažnjavaju nemoral, nagrađuju ga često i sami često biraju da budu nemoralni. Živimo u takvom društvu gdje su moralne vrijednosti potpuno potonule i ja mislim da će nam se tek dešavati i na idućim izborima da na listama bude ogroman broj ljudi koji za sebe imaju presude za određena krivična djela koja su ih zaista proglasila kriminalce.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Afera oko zaplijenjene jahte Željka Mitrovića u hrvatskim teritorijalnim vodama i ožešći javni odgovor direktora Pink televizije utječe i na zasada samoprivredne odnose između Hrvatske i Srbije. Naš saradnik, novinar i satiričar Predrag Lucić pozabavio se danas pomirbom i to između Mitrovića i hrvatskog tajkuna Ivice Todorića za kojeg se šuškalo da je bacio oko na sporno plovilo.
Alo Ivice, Željko je. Koji Željko? Željko iz Dubrovnika. Koji Željko iz Dubrovnika? Kako koji? Pa Željko Mitrović. Oprostite, birali ste nepostojeći broj. Stani Ivice, nemoj tako, molim te da ti objasnim. Vaš poziv je stavljen na čekanje. Vaš poziv je stavljen na čekanje. Ivice, molim te, nemoj da si na kraj srca. Shvati me čoveče, pukao sam zbog jahte. 10 milijuna evra, ej čoveče. A nije meni do love, nego do principa. Ne može Hrvatska sa mnom tako, sa mnom, čoveče, koji je toliko volim. Pa ne moram valjda tebe da uveravam, tebe koji voliš Srbiju ko što i ja volim Hrvatsku. Da, toliko je voliš da si se zakleo da više nikad nećeš doći u nju. Ma pusti to, čovjek u afektu svašta kaže. A kako to da si došao, nisu ti valjda vratili jahtu? Pa znaš i sam da nisu. A otkud bih ja to znao? Pa ko da zna ako ne ti? Je li ti to opet insinuiraš da su ti je zapljenili samo zato da bih je ja kupio na dražbi? Ne, Ivice, to je bio nesporazum. Kad sam rekao da jedan hrvatski tajkun hoće da je kupi, ja nisam mislio na tebe. A nego na koga? Pa nisam ni na koga, to je više bilo onako metaforički, razumeš? Aha, metaforički, kao što je metaforički bilo i ono na Pinku da ja Srbima prodajem otrovnu hranu. Ej, nemoj, molim te da se ljutiš. A kako da se ne ljutim, jesi li ti čovječe normalan? Pa znaš li kolika mi je šteta nanesena? Ispravit ćemo, nadoknadit ćemo. Ma kako ćeš nadoknadit onu bruku i sramotu, ono iživljavanje nad mojim poslovnim ugledom, onu svinjariju da moja tunjevina nije ni za životinje? Pa nisam ja kriv što se ona doktorka javila da je mačak dobio proliv baš od te tunjevine. Ispravit ćemo mi to, nema da brineš. Kako ćeš to ispraviti? Pa Pa šta ja znam, lepo, lepo ćemo da ispravimo. Ima da za dnevnik na Pinku usnimimo 50.000 mačora ako treba i da kažemo da nijedan od njih nije dobio proliv od tvojih konzervi. Ja mogu to da organizujem. Zamisli čoveče scenu, 50.000 mačora ulazi u tvoju samišku u Beogradu ili Novom Sadu, a neki glumac imitira mači glas pa onako lepo i svečano kaže jedemo, a ne kenjamo. To bi moglo da bude sjajan slogan ne samo za tvoju firmu, već i šire. Šta šire? Gdje šire? Pa može da se iskoristi kao slogan za srpsko-hrvatske odnose. Ja mogu da organizujem da Tadića snimimo u tvom supermarketu u Beogradu, a Josipovića u Zagrebu kako otvaraju konzerve i jedu. Razumeš? To da bude reklama za obnovu međunacionalnog povjerenja. Čekaj, sad bi ti obnavljao međunacionalno povjerenje nakon što si ga zatrovo pričom o mojim konzervama, pa ko će ti povjerovati? Ivice, nemoj da pomislim da nemaš pojma o marketingu, pa valjda nešto treba najprije da se zatruje i zakenja da bi se kasnije, kako se to kaže, detoksikovalo. Misliš polizalo? Pa ako treba. Ej, Ivice, da te nešto pitam. Pitaj, jel ti to više nisi ljut na mene? Jesam, ali ću preći preko svega ako emitiraš pjesmu. Koju pjesmu? Hajde da čujem. Ta tvoja jahta mala, što pušta na sve strane, ja sam je brodom zvao, ja sam je brodom zvao, hajde da u nju stanem.
Među onima koji u Srbiji čekaju na povratak imovine oduzete nakon Drugog svjetskog rata jeste i princ Aleksandar Karađorđević. Njegova porodica traži da im se vrati dvorski kompleks u Beogradu, koji je srbijanska vlada međutim proglasila kulturnim dobrom od opšteg interesa i izuzela ga iz zakona o restituciji. Dok se čeka na zvaničnu odluku, javnost je podijeljena oko toga kome treba udovoljiti, priredio Ognjen Zorić.
U parku veličine 130 fudbalskih igrališta, smeštenom u elitnom beogradskom naselju Dedinje, nalaze se dva dvora, Kraljevski i Beli. U šarenoj istoriji kakva je srpska, u kompleksu su kraljeve smenili predsjednici, a od 2001. ponovo ga koristi princ Aleksandar Karađorđević. Ipak, kompleks se nalazi u svojini države, koja ga je posebnim zakonom proglasila dobrom od izuzetnog značaja. Osim što se održavanje od 2004. godine finansira iz republičkog budžeta, u praksi to znači i da nije predviđeno da dvorovi budu vraćeni na osnovu zakona o restituciji. Princ od vlade Srbije zato traži izmenu statusa kompleksa i njegov povratak u privatnu imovinu. Vladan Živulović, član Krunskog saveta, tvrdi da su argumenti za takav zahtev nesporni.
Izgradio je te dvorove kralj Aleksandar I. Karađorđević, recimo kraljice Marije uglavnom, i on je pravio taj dvor, Beli dvor, za svoja tri sina, a u ovom je živeo u starom dvoru, tako da je to njihova imovina nesporna. Ukoliko predlog o restituciji prođe, onda je to najčistija varijanta vraćanje vlasništva. Međutim, nemajući poverenja da će se to ikad desiti, prestonasljenik Aleksandar i porodica su predložili jedan zakon gdje su vrlo korektno čak se odrekli svoje imovine i svog vlasništva o tom predlogu na način da se Beli dvor koristi za državne potrebe, a da se vrati stari dvor porodici Karađorđević.
Sa Aleksandrom Karađorđevićem je o zahtevu za povraćaj dvorova razgovarao potpredsjednik vlade za evropske integracije Božidar Đelić. Država će, sudeći prema dogovoru da zastupnici porodice dostave dodatne komentare na članove nacrta zakona o vraćanju imovine, to pitanje razmatrati. Dok se čeka zvaničan ishod o imovini Karađorđevića, raspravlja se u društvu. Mišljenja su podeljena. Od istoričara preko političara do građana uvijek se nađu dva potpuno drugačija stava. Tako, na primjer, istoričar Bojan Dimitrijević vjeruje da bi kompleks Karađorđevićima trebalo vratiti.
Mislim da bi Srbija trebala da učini da na taj način, rekao bi se, vrati ono što je istorijsko svojoj narodnoj dinastiji i na taj način bi se možda i otvorio put procesa povraćaja imovine oduzete, nacionalizovane, odnosno konfiskovane posle 1945. godine.
Drugačijeg je mišljenja, međutim, istoričarka Branka Prpa, inače nekadašnja direktorka Istorijskog arhiva Beograda.
Mislim da je to pitanje prosto deplasirano, ne postoji ni jedna republika koja je to naravno u obliku vladavine bila nakon monarhije, gde je neko od kraljevske familije koji formalno više nije ni na kakvoj vlasti ušao u dvorski kompleks. To ne postoji. U evropskom iskustvu vrlo je, znate, delikatno govoriti o tome šta je to zapravo njihova imovina u vreme do zvanični vladari jedne velike države.
Iako je dvorski kompleks na Dedinju izuzet iz zakona o restituciji, u skupštinskoj proceduri već 4 meseca stoji poseban propis kojim se predviđa da se velelepno zdanje, besplatno i dugoročno, ustupi Karađorđevićima, a da novac za struju, vodu i održavanje i dalje ide iz državnog budžeta. Akt je međutim u zastoju usled nesaglasnosti u parlamentu, gde deo poslanika smatra da bi Karađorđevići trebalo da plaćaju kiriju uz argument da Srbija nije monarhija. I građani Beograda, poput svojih predstavnika u skupštini, na to pitanje gledaju različito.
Ja bih to njima vratio, ipak je to neko njihovo nasledstvo.
Ja da se pitam, ne bi ništa dao. Odakle njemu te pare? Lako je graditi, razumeš, odakle kineski zid da se napravi onoliki, razumeš, sve. Nego to jadni narod, razumeš.
Pa ja lično mislim to je njihovo i treba da im to država ustupi.
Pa ne znam, ako se njima vrati, onda treba verovatno i mnogima drugima da se vrati.
Osim kompleksa na Dedinju, Karađorđevići potražuju i brojne kuće i stanove u Beogradu, kao i sve ono što im je ukazom Josipa Broza Tita iz 47. konfiskovano u bivšim jugoslovenskim republikama, pogotovo u Crnoj Gori i Sloveniji, kaže Vladan Živulović iz Krunskog saveta.
U Crnoj Gori potražuju kompleks dvorski u Miločeru, to je onaj deo od Pržna do Svetog Stefana. To zemljište i ta zgrada je takođe izgrađena najvećem delu novcem kraljice Marije. Porodica Karađorđević posjeduje apsolutno sve ugovore o svim tapijama, znači svaki pedalj zemlje, sve možda 2 ili 3 parcele gde su seljaci poklonili kralju Aleksandru zemljište. Oni posjeduju u Sloveniji vilu Bled i posjeduju zamak u Radovljici. Pobočna linija od kneza Pavla gde su gospođa Elisaveta i njen brat Aleksandar, oni posjeduju brdo kod Kranja, to je njihovo vlasništvo po ocu, knezu Pavlu.
Slovenija je međutim zahtev odbacila u celini. Što se Crne Gore tiče, funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Miodrag Vuković rekao je nedavno, citiramo, zašto bi mi bili veći katolici od pape? Karađorđevići su srpska dinastija. Da li im je izvršila pravnu rehabilitaciju u smislu vraćanja imovine koju su posjedovali u Srbiji? Nisam siguran, rekao je Vuković. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Savjet Evrope u nacrtu izvještaja za borbu protiv rasizma i netolerancije ukorio je Crnu Goru zbog diskriminacije Roma. I to u oblasti školovanja, zapošljavanja, socijalnih integracija, uključujući njihov pravni status. Takav nalaz stigao je u nezgodnom trenutku po zvaničnu Podgoricu, kada se Brisel priprema utvrditi koliko je Crna Gora napredovala u evropskim integracijama, koje podrazumijevaju i borbu protiv svih oblika diskriminacija. Kakve su reakcije na izvještaj evropskih eksperata, predstavnika Roma, nadležnog ministarstva i nevladinog sektora, čućemo od Dimitrija Jovičevića.
Iako je, kako se navodi u nacrtu izvještaja Komisije Savjeta Evrope, koji je prenijela Podgorička štampa, Crna Gora preduzela niz koraka u borbi protiv rasizma i netolerancije, situacija je i dalje zabrinjavajuća. Prije svega to se odnosi na diskriminaciju romske djece u obrazovnom sistemu, kao i činjenice da Romi nailaze na prepreke u zapošljavanju, čak i kada su akademski ili profesionalno kvalifikovani. Izbjeglički kamp u Podgoričkom naselju Konik izdvaja se kao primjer de facto segregacije u kojima su životni uslovi nehumani. Savjet Evrope problematizuje i pravni status izbjeglih Roma koji su dugo u Crnoj Gori i smatra da im treba razmotriti mogućnost davanja crnogorskog državljanstva. Šta na to kažu u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava? Pomoćnik ministra Sabahudin Delić ističe da su te ocjene preoštre.
Nije to nešto neočekivan komentar od strane gospode Holovacija i Gardeta, koji su, boraveći u Crnoj Gori, prije svega razgovarajući sa nevladinim sektorom i sa drugim socijalnim akterima, a i sa predstavnicima vlade, stvorili takvu sliku. Mi smo pokušali da im kažemo šta to sve Crna Gora radi i šta je to radilo u ovom periodu kada je u pitanju socijalna inkluzija romske populacije, i očito da su više vjerovali nekim drugim faktorima nego nama.
A da li istovremeno na izvjestan način vlada zapada u jedan šablon relativizovanja krivice? Pozivate se na to da su neki drugi izvori bili presudni u oblikovanju ovakvog izvještaja?
A mi smo svjesni problema. Nama je jasno da postoji problem teških uslova života romske populacije, ali ja stvarno bi mi trebalo pola sata minimum da nabrajam šta je to sve država uradila i kakve to benefite romskoj populaciji pruža u smislu njihovog uključivanja u savremene tokove crnogorskog društva.
Za Milana Radovića iz inicijative Mladih za ljudska prava, međutim, položaj Roma u Crnoj Gori je zabrinjavajući, pošto je riječ o najdiskriminisanijoj grupi u društvu.
Ono što je zaista zabrinjavajuće jeste kamp na Koniku, koji i predstavlja segregaciju i svaki oblik ponižavajućeg postupanja, nehumanih uslova za život, i to je nešto što država Crna Gora je već morala da riješi. Sada imamo situaciju da djeca idu u školu sama, bez druge djece, drugih nacionalnosti, i to je jedan veliki problem, ta djeca uče na jeziku koji ne razumiju, i to sve predstavlja diskriminaciju. Ako uzmem u obzir da samo jedan Rom radi i u lokalnoj i u državnoj administraciji, onda je to također dodatno poražavajuće.
Veselj Begena iz NVO-a Romski krug saglasan je sa svim što se konstatuje u izvještaju evropskih eksperata o položaju Roma u Crnoj Gori, ali naglašava da nije sve tako crno i da je vlada učinila dosta kako bi Rome integrisala u crnogorsko društvo.
Kad napravim poređenje sa regionom, moram da kažem da je kod nas mnogo bolje stanje, a nikom slučaju ne mogu da budem zadovoljan. Ako znamo da je ta etnička distanca baš prema romskoj populaciji najveća između bilo koje druge zajednice i Roma, baš najveća u Crnoj Gori, samim tim moram da kažem da nažalost imamo jako izraženu diskriminaciju prema Romima u svim sferama, ali opet na sreću nemamo onu otvorenu kao što imamo u Srbiji, u Bugarskoj, Mađarskoj i tome slično.
Osjetljivo pitanje diskriminacije jedno je od 7 poglavlja u kome Crna Gora mora da pokaže vidljiv napredak kako bi od Evropske komisije dobila zeleno svjetlo za početak pregovora sa Evropskom unijom. Zato Milan Radovi smatra da će država morati da pokrene niz konkretnih mjera kako bi se pitanje Roma što brže rješavalo.
Čini mi se da je do sada vlast pribjegavala nekim floskulama da se brani kako je nemoćna, kako je ostvaren napredak. Međutim, što smo sve više bliži Evropskoj uniji, mislim da će biti potrebni konkretni koraci da se situacija mijenja.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Brojke kažu da glavni grad Hrvatske postaje sve poželjnija turistička destinacija. Dolasci stranih turista u junu ove bili su za 20% veći od istog mjeseca prošle godine. No Zagreb ipak zaostaje za drugim glavnim gradovima, uključujući i Beograd. Turistička ponuda, kaže Ankica Barbin Mladinović, obiluje takozvanim povijesnim kičom.
Yes, yes, it's wonderful. It's really noon.
Amerikanka Jen iz Franklina u SAD-u dugo se još protekle nedelje smijala svome stresu i iznenađenju pred zagrebačkom kulom Lotrščak na ulazu u Gornji grad, kad joj iza leđa sasvim neočekivano grunuo grički top.
Yes, first visit to Zagreb. It's beautiful here. A beautiful city.
Prvi put sam u Zagrebu. Lijepo je. Lijep grad.
I get surprised every time.
Grički top na Lotrščaku simbol je Zagreba i više od 110 godina točno u podne svakog dana ispaljuje plotun u znak sjećanja na Hitac, koji je prema legendi bio ispaljen na turski tabor smješten preko Save i spasio Zagreb od turskog napada. A i danas uveseljava i svaki put ponovno strese ne samo turiste.
Oh, okay, I'm from York in England.
From Portugal.
From Finland.
Italy, Milano.
Nismo još puno vidjeli, ali uočavamo da je Zagreb čist, ima puno muzeja, crkvi i vrlo je lijep stari grad.
But we see some buildings now needing some paintings as well.
Ali vidjeli smo i dosta zgrada oronulih fasada koje treba pofarbati. Predivne su, samo čekaju da ih se obnovi i vrati u život. Primjećuje mlada Portugalka.
Beautiful ones, just waiting for an opportunity to come back to life.
U stare simbole Zagreba i hrpu novih glazbenih likovnih sadržaja na Gornjem gradu, noćne potrage za tajnama Griča prema Zagorkinim i Šenoinim likovima, te plesnih večeri na Zrinjevcu, Zagreb je ove godine turistima odlučio ponuditi i počasnu smjenu straže, koju na konjima i odorama s vidno istaknutom crvenom kravatom izvodi počasna satnija kravat pukovnije. A zašto ne? Pa Hrvatska je domovina kravate, odgovara na negativne kritike predsjednica turističke zajednice Amelija Tomašević.
Upravo zbog toga što su hrvatski vojnici koji su oko vrata vezali jednu maramu na jedan poseban način i tu nalazimo tu liniju povijesnu koja nas vodi od Hrvata do kravate.
Pred topotom konja i neobičnim uniformama turisti zastanu, slikaju, uglavnom ne znaju što, a i sami Zagrepčani su vrlo podijeljenog mišljenja.
Lijepo je za vidjeti. Događa se nešto kulturnog i lijepog, a ne crnilo. Ne smije se zaboraviti našu povijest.
Ma kakvi? Ja sam rođena Zagrepčanka. Te sprdačine nikad nije bilo. To je jako kičik, evo.
Ugledna povjesničarka umjetnosti Snješka Knežević podsjeća da je s izmišljanjem tradicije započeo prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman, kad je pred zgradom vlade uveo smjenu straže i grenadire u kvazi povijesnim kostimima, s čim se na sreću prestalo.
To je, mislim, to je sve skupa, mislim, to je jedno teturanje oko nekakvog identiteta povijesnog, to vam je isto koji sa jezikom. Mi ne govorimo izvješće, nego izvješće. Mi ne govorimo stajalište tramvaja, nek postaja. Postaja meteorološka, tramvajsko je stajalište i tak dalje. Jezik nam je krcat glupih arhaizama koji su nasilno ušli zato jer se to želi, to može profilirati kao nekako autentično hrvatsko. To veze blage nema s ničim.
Mnogi su se tako prije 4 godine smijali krinolinama i tradiciji bečkog bala na Kordunu, čime je poznato lječilište u Topuskom željelo privući više gostiju. No zbog golemih troškova i skupih krinolina, Sofijin bal, a Sofija je bila supruga hrvatskog bana Josipa Jelačića, uspio se održati samo 2 godine. Direktorica turističke zajednice Topusko, Slavica Gregurić.
No doba je Topusko bilo mondeno lječilište gdje su dolazili i banovi i kraljevi, u 18. je bio i car Franjo Josip sa Karolinom, ali za naše prilike je to sve preskupo.
Žestoka kritičarka polufolklornog forsiranja povijesnog identiteta Snješka Knežević.
Mislim, ja sam zgrožena kad vidim te kako hodaju po ulici i tim konjima se potežu po ovoj dugoj ulici, strahota. Stvarno, to nema veze s identitetom ovoga grada ni ničega.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slobodna Europa, .org.
Jedanaestogodišnja Adela Joldić najperspektivnija je mlada teniserka u Bosni i Hercegovini. Živi u zaseoku Lušnica kod Srebrenika, gdje joj je otac sagradio teniski teren na kojem svakodnevno vježba. Rezultat su brojna priznanja, ali talenat neće biti dovoljan ukoliko država ne bude ulagala ne samo u Adelu, već i u druge brojne mlade sportiste u Bosni. Mirsad Čamđić ima priču u cjelini.
Adela Joldić svakodnevno uvježbava forhende, servise, smečeve i pokušava uz velika odricanja svojih roditelja pronaći put prema vrhu svjetskog tenisa. Kako jedna djevojčica iz zaseoka Lušnica da se odluči baš za tenis?
Čula sam od Amidžića, on je prvi počeo trenirati tenis. Pa kada sam čula da je on krenuo, htjela sam i ja. Pa kad sam došla dole, svidilo mi se, pa sam htjela da treniram. I tako su me upisali tenis.
11-godišnja djevojčica već 6 godina aktivno igra tenis. Sa 8 godina osvojila je prvi turnir u konkurenciji juniorki do 10 godina, a sa nepunih 9 bila je prva u Bosni i Hercegovini u istoj konkurenciji. Danas u svojoj klasi teško nalazi partnerku za igru i najčešće je brat Samet sa druge strane mreže.
Treniramo redovno po 3 sata, sunce uglavnom teško uslovi, ali nekako napredujemo i trudim se da njeznu igru popravim svaki dan, da napreduju u svakom pogledu. Igramo, znači, jedno lagano zagrijavanje, ne pola sata, i onda počnemo, znači, pojene 2-3 seta i tako svaki dan.
Imati talenat i vrijedno raditi je samo pola ispričane priče kada je tenis u pitanju. Ovaj elitni sport traži skupa putovanja u međunarodne kampove i na turnire. Otac Mirhet je radnik na građevini u Crikvenici. Izgradio je teren, plaćao odlaske na takmičenja u zemlji i inostranstvu i već je financijski totalno iscrpljen.
Prilično je to teško pratiti jer radimo na građevini, tako da mora se izdvojiti previše novca za to, ali još uvijek mogu pratiti, ali već je za daljnu budućnost teško jer treba velika ulaganja za dijete. A ja mislim da baš i nisam u mogućnosti da mogu propratiti to sve. Bar u buduće, za sad je sve okej. Okay.
Adelinu igru posmatrala je Biljana Veselinović, bivša jugoslovenska selektorka i trener svjetskog renomeja. Prema riječima Adelinog trenera Amira Mehića, kazala je da se radi o djevojčici sa izuzetno velikim potencijalom.
Znači, najpozitivnije je sve moguće i šteta je da takva jedna igračica iz jedne male sredine, znači vi ste vidjeli, bili ste gore, obišli ste, znači šteta bi bila takav talenat, znači sa ovih prostora iz tako male jedne sredine ipak da propadne. Ja apelujem zaista na sve koji mogu nešto učini da je podrži u njenom daljem razvoju igre, ona to stvarno zaslužuje.
Postoje samo dva puta, odlazak u reprezentativni teniski kamp i potpuna posvećenost bijelom sportu. Drugi put je tenis kao rekreacija i još jedna priča o neispunjenim snovima. Za Radio Slobodna Evropa, Mirsad Čamđić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaratić.